Revuo Monato, Maio 2023, Pagio 12. Ciu unica prescribo dell'esparilato de Vert de Vi. La libro Secessio estas originala romano en Esperanto. Gin verkis la konata sveda Esperanto autoro Sten Johansson. Piv mencias ke Secessio estas apartigio disde socia corpo, al kiu oni apartenis. Exlecio, federatio, statunuigio, por igi sendependa. La nomo Secession en la germana estas conata kiel indico por construajo en Vieno, kiu tute clare montras la stilon de Novarto, junular stilo. Per tiu vorto Secession oni indicis ancau artismain movadoin, kiui volis apartigi de la gis tiam cutimai artai scoloi. Conatai nomoi en tiu cadro estas Gustav Klimt, Franz Stuck, cae Edvard Munch. En Berlino, Max Liebermann fondis en la sama tempo la berlinan Secession. Tian estas hazarde che sur la frontcovrilo de la libro estas bildoi en Vieno. Artajoi de Klimt cae Karl Marx, la loge quartalo por laboristoi quiu construigis en la fino de la dudecai cae comenso de la tridecai iaroi, sed la malsupra bildo ian montras ion alia ol artajo nome soldatoi. La cef temo de la libro estas la amo inter du virinoi, dana virino quiu nomicas Willis Singer cae austra virino Louis Gerber. Ili rencontigas dum exposizio de nova arto en la Secessio en Vieno. Willy estas giornalisto, Luis sculpturisto. El tiu hazarda rencontigio ec flamas amrilato, char ili vivas en la fino de la dudecai iaroi en Austrio. Tia rilato inter du virinoi ne estas publice apprezzata. Amico Johnny Weininger, monda moda dando cae bancofizisto regule organizas festoin por neconvenciei homoi cun alcoholo sed ancao cun drogoi. Cun li la paro ofte aute excursas. Johnny havas amicoin diverspezain cui quel tempe logias ce li. La polizio en tiu tempo iam comencis esplori tiuin rilatoin char samsexemo estas malpermesat. Cresco de extremismo. La du virinoi serĉas iun loĝejon kie ili povos facile restari sen problemoj. La skulptejo de Luis ne taŭgas kaj Willy tro ofte forestas de Vieno. Raportante al dana ĵurnalo aŭ verkante libron, Johnny proponas al ili ĉambron kiun ili luas. Luis por la extera mondo estas signorino Weininger, ec por siai gepatroi, cae la du virinoi compreneble partoprenas festoin en la domo. En la fino de la dudeca iaroi, la vivstiloi de Johnny cae la virinoi ancorau estas toleratai, sed oni rimarcas iam la crescon de politica extremismo. Felice en Vieno la socialdemocratoi dum longa tempo resistis al tiu tendenzo. Tiel Luis esperas che si ancora povos fari sculptajoin por la nova logei quartalo. Karl Marx Hof, l'aumento de la urbestrano. Sei statuoi por apuda kineio estas admirata exemplo cae imitindai. Pritio si havas contacton cun Franz Halter, quiu laboras ce la urbodomo, pri constru proiectoi por laboristoi. Ili ofte rencontigas cae Franz enamigas al ci. Sed Luis iam fordonis sian coron al Willy. Poste Willy eclaboras en la provinzo en gastejoi, por povi rapporti lau propra sperto pri la situazio en la camparae regionoi. Luis nur malmultain informoin ricevas pri siai travivajoi, tio genas sin, sed venas ciam la momento de revido. Sociai problemoi. En la 30 iaroi pliacricias la sociai problemoi pro la economia crizo kai ankaŭ kreskas la persekutado al tiuj kiuj ne adaptiĝas al la idealti parolo. Johnny en iu momento estas forportata de la polico al nekonata loko. Estante tro konata geio, supozeble oni malliberigis lin en iu psikiatrejon. Luis konsciiĝas, ke ŝi iam grandaĝa havas ankoraŭ deziron patriniĝi. Ŝi priparolas la aferon kun Franz, kiu unue kredas, ke ŝi volas reanimi la amrilaton kun li. Tamen, ŝi volas nur havi infanon de li. Ŝi dufoje gravidiĝas, ĉar pro streĉo kaj aliaj kaŭzoj ŝi perdas la unuan feton. La situacio en Vieno iom post iom pli malboniĝas. La ekstremdekstro neniigas la iaman laboristan superregon en Vieno. Kaj aŭdiĝas laŭdoj pri la nacioj en apuda Germanio. La juda patro de Luis jam delonge ne plu povas gvidi orkestron kaj fine eĉ ne plu rajtas ludi en violonensemblo por vivteni sin. Diversaj homoj preparas sin por fuĝo el lando, kiu pli kaj pli persekutas homojn, kiuj ne konvenas, ĉu gente, ĉu sekseme, ĉu politike al la reĝimo, kiu instaliĝas. Willy devas foriri el Aŭstrio, estante nedezirata persono. Luis restas. Per tio finiĝas la libro. Oni ne scias, ĉu ŝi poste eskapis la teroron aŭ ne. Unika priskribo. La libro de Johansson estas eble unika en sia priskribo de lesba rilato. En la libro de la aŭtoro verve traktas la problemojn. Kiuj alfrontis homojn en la dudekaj kaj tridekaj jaroj en Aŭstrio. Mi ne scias, ĉu viro kiel Sten Johansen estas plej taŭga por priskribi lesban rilaton, sed ĉiukaze la dialogoj en la libro estas tute kredeblaj kaj neniel fremdigas. La fono de la viena historio donas specialan karakteron al la libro, kaj la titolo Secesio estas bone elektita laŭ diversai big puntoi. Legis por vi Alexandra Mendieta.